Kitab Ulangan pasal 6, saya akan membacakan ayat 4 sampai 9, kemudian nanti ayat 12 dan 13. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 12 dan 13. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dan berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tema kita hari ini sungguh sangat menarik, saudara, yaitu keluarga terutama atau terakhir. Nah, kata terutama ini bisa memang menimbulkan pertanyaan, ya. Terutama dalam hal apa, saudara? Kalau kita kedatangan tamu, saudara, kita menyambut tamu di rumah kita, maka tentu kita akan menjamu tamu itu. Bahkan kita menyediakan hidangan bagi mereka, ya, hidangan yang enak, yang baik menurut kita. Nah, apakah di situ berlaku kita keluarga yang terutama? Lebih dulu menyicipi gitu ya, lebih dulu menikmati. Saya yakin saudara, kita orang timur yang tahu etika, ya, punya sopan santun, kita pasti menghormati tamu kita. Kita mempersilakan tamu kita. Yang terutama justru tamu kita. Kita keluarga bisa belakangan, enggak dapat pun dapat apa, kan begitu saudara. Iya kan? Nah, tetapi saudara perhatikan baik-baik. Konteks bacaan kita tidak berbicara tentang konteks makan dan minum, saudara. Tetapi bacaan ini berbicara di dalam konteks tentang pendidikan di dalam keluarga. Berbicara tentang pengajaran di dalam rumah tangga kita. Berbicara tentang pertumbuhan iman kerohanian anggota keluarga kita. Dan itulah yang harus diutamakan oleh setiap anggota keluarga, terutama sebagai ayah dan ibu, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Bapak ibu saudara, kalau kita perhatikan kehidupan kebanyakan orang, termasuk anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, saudara, ya, memang diakui atau tidak, tetapi fakta membuktikan ternyata saudara, keluarga itu berada di urutan terakhir, ya, berada di pilihan terakhir, yang menjadi utama perjuangan kita, yang menjadi utama fokus kita, yang menjadi utama perhatian kita adalah karier kita, bisnis kita, usaha kita, harta kita. Itu yang menjadi fokus atau menjadi perhatian utama. Sehingga apa yang terjadi saudara, banyak orang menempatkan keluarga, boleh dikatakan bahkan sebagai perjuangan terakhir. Bahkan menjadi saudara perhatian terakhir. Karena itu saudara, kita melihat pada akhirnya banyak orang akan menyadari, banyak orang akan menyesal bahwa mereka telah kehilangan kesempatan di dalam kehidupan mereka untuk menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Banyak orang akan kecewa dan akan menyesal. Mereka kehilangan kebersamaan di dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga yang terjadi pada akhirnya saudara, terjadi tangisan dan penyesalan belaka. Sehingga apa yang terjadi saudara, keluarga menjadi tercecer, keluarga menjadi tercerai berai. Saya enggak tahu, saya pernah cerita di sini saudara, suatu hari ada seorang anak, ya anak masih kecil, umur 3-4 tahun saudara, dia suka main bola. Nah bapak ini ternyata di rumahnya itu dijadikan kantor. Nah anak ini saudara, suatu saat dia merindukan ayahnya untuk ajak main bola. Lalu dia datang ke kantor, di ruangan kantor papanya, "Pak, ayo pak main bola." Lalu si papanya berkata, "Nak, papa sibuk, main sendiri sana ya." 3 kali saudara anak ini datang kepada ayahnya, "Pak, ayo pak main bola." Papa berkata, "Tidak ada waktu, papa sibuk." Entah kenapa saudara, tiba-tiba bola anak ini menggelinding dan masuk ke jalan raya. Waktu dia mengejar bola itu saudara, tiba-tiba ada mobil yang berjalan kencang dan menabrak anak ini. Dan tewas di tempat. Wah, melihat kejadian itu ayahnya langsung terbangun saudara. Langsung histeris saudara. Dia langsung menangis. Aduh Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Sampai anak ini telah di pekuburan saudara. Bapak ini hampir tiap hari mengunjungi kuburannya. Dan membawa sebuah bola. "Ayo nak, kita main bola. Sekarang papa punya kesempatan. Ayo nak, main bola. Bangkit nak, ayo main bola sama papa. Saya papa punya waktu." Ya perhatikan saudara. Ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tangisan keluarga justru terjadi di akhir. Bukan keluarga yang terutama. Seandainya tadi saudara, bapak ini menyisihkan waktu, menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya, apalagi itu di rumah, mengutamakan keluarga, mungkin bisa terhindar dari, mungkin ya, dari bencana itu. Mungkin mereka main di ruangan, atau mungkin mereka main di suatu tempat. Saudara-saudara saya kasihi dalam Tuhan, kita setelah menjadi anak-anak Tuhan, setelah menjadi keluarga saudara, ada tugas penting ya yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan ini. Tolong di LCD-nya dilanjut ya. Mengikuti ya. Ya. Setelah menjadi keluarga, setelah menjadi anak Tuhan saudara, keluarga Kristen, menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih sebenarnya yang paling penting bagi diri kita? Apa sih yang menjadi paling utama di dalam hidup kita, bahkan di dalam keluarga kita? Apakah uang yang menjadi hal terpenting? Apakah karir yang menjadi terpenting? Apakah hobi kita yang paling utama bagi kita? Atau keluarga? Kita harus menetapkan sikap hati akal hal ini Bapak Ibu Saudara. Memang saudara, banyak orang berkata, "Pak, saya ini kan kerja untuk keluarga. Saya ini usaha memang untuk keluarga." Kelihatannya iya, memang benar saudara. Tetapi perhatikan juga fakta bukti menunjukkan saudara, berapa banyak yang hancur keluarga, berapa banyak keluarga berantakan karena orang tua tidak lagi menjadikan rumah tangga menjadi fokus utama. Gara-gara kerja, gara-gara karir, gara-gara perjuangan di luar sana sini, kesibukan di sana sini. Akibatnya saudara, banyak keluarga yang terlantar. Nah, menjadi pertanyaan, mana yang terutama sebenarnya? Keluarga atau karir atau harta? Saudara, saya tidak bisa menjawab karena konteks kita masing-masing berbeda. Tapi kalau kita betul-betul di dalam hidup ini saudara, bisa memilih, mengerti yang terpenting, apalagi mengerti pesan kebenaran firman Tuhan, saya yakin saudara, sesibuk-sibuknya kita, kita paling tidak bisa menjaga keseimbangan. Betul ya? Kita bisa menjaga keseimbangan perhatian terhadap karir usaha dan juga perhatian kepada keluarga tidak akan timpang. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu saudara, kalau kita perhatikan zaman dulu, next, Ya. Pada zaman dulu, saudara, ada satu lagu, ada seorang penyanyi lagu yang bernama John Tanamal, itu terkenal sekitar tahun 71-an, saudara. Ya, ada lagu yang populer, lagu anak yang berkata begini, saudara. Awalnya teksnya begini, aku sedih duduk sendiri, mama papa pergi. Papa pergi, mama pergi. Oh, itu mereka datang, aku senang, hatiku riang. Itu nyanyinya, teksnya pertama. Tapi sekarang, saudara, karena faktor kesibukan keluarga berubah. Ya. Anak-anak sekarang kalau nyanyi lagu ini, saudara, bisa dirubah teksnya. Aku senang duduk sendiri. Mama pergi, papa pergi. Oh, dia datang. Kenapa mereka cepat pulang? Hatiku menjadi susah. Begitu. Kira-kira teksnya begitu. Kenapa, saudara? Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua, suami istri, diakui atau tidak, tidak hadir dalam kehidupan anak-anak. Kalau dulu, saudara, keluarga itu memang sibuk. Kalau dulu, saudara, keluarga itu memang punya usaha. Bahkan saya ingat orang tua saya dulu, saudara, ya, seorang petani, kerja di ladang dari pagi sampai sore. Usaha, kerja seharian, saudara. Tetapi begitu mereka kembali ke rumah, kebersamaan itu masih ada. Interaksi itu masih ada. Waktu untuk berkumpul itu masih betul-betul terasa kehadiran orang tua dan kebersamaan keluarga. Tetapi sekarang apa terjadi, saudara? Kita melihat semua masing-masing anggota keluarga sibuk dengan kesibukannya sendiri. Belum lagi kesibukan di luar sana. Di rumah pun tetap sibuk. Di gereja pun sibuk sendiri. Ya. Di rumah, saudara, memang orang tua mungkin satu rumah dengan anak, satu rumah dengan keluarga. Tapi, saudara, perkembangan teknologi, ya, masing-masing punya tuan sendiri-sendiri. Masing-masing punya kesibukan masing-masing. Anak-anak sibuk main gadget. Orang tua sibuk, ayah sibuk baca koran. Istri sibuk nonton sinetron. Padahal satu rumah. Oleh sebab itu, saudara, kita betul-betul saat ini memikirkan betul apa sih sebenarnya yang terutama di dalam kehidupan kita, lebih-lebih sebagai keluarga Kristen. Di dalam bacaan kita hari ini, saudara, ya, perintah Tuhan ini perintah yang penting yang disampaikan oleh Musa kepada para orang tua Israel. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Bahkan selanjutnya, saudara, dia meminta kepada seluruh keluarga-keluarga Israel untuk mendidik, untuk mengajar anak-anaknya. Bukan hanya satu dua kali, berulang-ulang di setiap tempat, di setiap kesempatan, dimanapun. Dan ini satu menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan, hendaknya ini menjadi perhatian utama tiap keluarga, terutama ayah dan ibu. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa firman Tuhan sejak perjanjian lama telah mengingatkan, menunjukkan kepada kita apa yang menjadi hal yang utama bagi keluarga. Apa yang menjadi fokus utama para orang tua, yaitu keluarganya, mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa menjadi pertanyaan, mengapa keluarga harus dijadikan menjadi yang utama, bukan yang terakhir? Karena yang pertama, saudara, next. Yang pertama adalah orang tua Kristen itu harus mempersiapkan generasi keturunannya adalah generasi yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, kalau saudara baca mulai dari ayat yang kedua, ya, dan keempat di dalam Ulangan 6. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, saudara-saudara, setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita membentur rumah tangga, setelah kita memiliki anak, memiliki anggota keluarga, mau dibawa kemana keluarga kita? Mau diarahkan kemana keluarga kita, saudara? Dan di dalam bacaan firman Tuhan ini, saudara, jelas. Firman Tuhan meminta agar setiap orang tua betul-betul memperhatikan akal hal ini. Ya, agar mereka dapat mengajar anak-anaknya supaya mereka mengenal Tuhannya. Bukan hanya saja mengenal Tuhan itu, mereka betul-betul mencintai Tuhannya dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatannya, seluruh keberadaannya. Mereka harus diajar supaya anak-anak dapat mengenal siapa Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Maka itu tidak heran, saudara, keluarga adalah menjadi tempat yang pertama dan utama di mana setiap anggotanya, di sanalah mereka akan mengenal Tuhannya. Keluarga adalah menjadi tempat pertama, menjadi tempat utama di mana setiap anak-anak, di sanalah di tengah-tengah keluarga mereka mengenal Tuhan. Nah, di dalam bacaan kita tadi, saudara, jelas para orang tua Israel, bahkan juga para orang tua Kristen sampai hari ini dituntut untuk mereka dapat mengajar anak, memperkenalkan anak-anak supaya anak-anak mengakui dan mengenal Tuhannya. Dan mereka hidup takut akan Tuhan seumur hidupnya. Oleh sebabnya diingatkan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, perkenalkanlah kepada keturunanmu siapa itu Tuhan. Ini yang disebut istilah Sema di dalam Israel, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Israel, saudara, mereka harus mengenal Tuhan, mengakui Tuhan terlebih dahulu. Bahkan itu akan harus diajarkan kepada anak-anaknya. Disinilah, saudara, yang menjadi dasar, ya, menjadi landasan utama bagi kita. Mengapa keluarga menjadi yang terutama bagi kita? Kenapa? Orang tua punya misi, orang tua punya tanggung jawab untuk memperkenalkan, untuk memberitahu siapa Allah mereka. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, tidak ada ayat yang dengan tegas berkata, hai orang tua Israel, hai bapak ibu, persiapkanlah warisan sebanyak-banyaknya untuk keturunanmu. Tidak ada ayat itu, saudara. Saya enggak pernah baca. Tetapi apa yang dalam firman Tuhan, hai Israel, hai para orang tua, hai bapak-bapak, hai keluarga, didilah anakmu di dalam takut akan Tuhan. Karena itu akan menjadi sebuah warisan iman. Karena itu menjadi suatu fondasi kehidupan mereka. Bapak ibu saudara, pertanyaannya sekarang, kalau kita sebagai orang tua Kristen, kalau kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah pribadi yang terpenting dalam hidup kita, Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Yesus itulah juru selamat bagi kita, sumber segala sesuatu, tidak ada Allah lain selain daripada Yesus. Kalau itu sesuatu yang terpenting bagi kita, mengapa yang begitu sangat penting ini kita tidak ajarkan kepada anak cucu, bahkan seluruh keturunan kita? Bapak ibu, apa yang menjadi prioritas kita saat ini? Apakah kita sudah mulai punya komitmen untuk mengambil keputusan bahwa apapun yang terjadi, sesibuk apapun saya harus memastikan anak dan seluruh anggota keluarga mereka orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Atau justru saudara, menjadi utama bagi kita adalah hal hobi kita, ya, usaha kita, karir kita. Memang itu tidak salah saudara. Tetapi kalau hanya itu, kembali kita diingatkan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 23. Matius 6 ayat 33 berkata, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini saudara tegas, supaya setiap kita mengutamakan Tuhan, supaya setiap kita mencari kerajaan Allah. Kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, saya yakin kita juga akan mengutamakan keluarga. Kalau kita mengutamakan keluarga, maka semua kebutuhanmu, semua keperluanmu, apa yang engkau butuhkan, itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Engkau meminta atau tidak meminta sekalipun, Tuhan akan tambahkan. Berarti saudara, apa yang terpenting sebetulnya? Yaitu Tuhan dan kerajaan Allah. Karena itu saudara, keluarga harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Karena kita harus mempersiapkan generasi kita. Ya, mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Mereka adalah menjadi generasi yang cinta akan Tuhan. Kalau keluar anak-anak kita sudah betul-betul cinta Tuhan, takut akan Tuhan, maka apapun yang terjadi, mereka akan menjadi orang sukses. Atau mereka orang yang gagal sekalipun, saudara, mereka akan bisa diangkat oleh Tuhan. Dan mereka tidak akan tenggelam di dalam arus dunia ini. Karena mereka punya nilai, mereka punya dasar, prinsip hidup, yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga menjadi yang terutama bagi kita, saudara, karena keluarga Kristen itu, saudara, kita diminta untuk menjadi pengajar-pengajar bagi anak-anak kita. Saudara, kenapa firman Tuhan tema ini mengajak kita keluarga yang terutama? Karena tugas mengajar di dalam keluarga itu bukan dari tetangga, saudara. Bukan dari orang lain. Adalah orang tua, kakek nenek, orang yang senior yang ada di dalam keluarga. Kita adalah orang-orang yang dapat mendidik, mengajar, membimbing seluruh anggota keluarga kita. Maka itu di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, mulai dari ayat yang ketujuh, firman Tuhan di sana dengan tegas. Ya. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya. Perhatikan kata haruslah engkau melakukannya. Haruslah engkau mengajarkannya. Ini bukan suatu pilihan bagi kita, saudara. Bukan alternatif, tidak. Ini adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk apa? Untuk mengajar, mendidik, membimbing anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Ini adalah tugas utama dan sifatnya tetap berkesinambungan, terus-menerus dilakukan oleh setiap orang tua. Keseriusan untuk melakukan tugas ini, saudara, itulah sebabnya, saudara, firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang. Diajarkan dimanapun, jadikanlah sebagai tanda. Dan engkau bahkan memasang di setiap pintu, gerbang, dan dimanapun. Di sana ada firman Tuhan yang mengajar. Next. Seorang bernama J.I. Packer, saudara, mengatakan, ya, Jadi pikir saudara mengatakan saudara bahwa frase mengajar berulang-ulang adalah mengacu pada hal menajamkan pisau. Gitu ya. Saudara kalau menajamkan pisau itu tidak cukup sekali diasah gitu ya. Itu diasah berulang-ulang saudara, bahkan dibolak-balik. Kenapa? Itu cara untuk mengasah pisau. Nah, artinya apa saudara? Ketika orang tua harus mengajar anak-anaknya secara berulang-ulang, tidak boleh ada kata jemu, tidak boleh ada kata bosan, tidak boleh ada kata capek lagi. Kita terus harus mengajar, mendidik, menasihati dimanapun supaya anak-anak kita ingat akan firman Tuhan. Supaya anak-anak kita mengenal siapa Tuhan. Supaya anak-anak kita kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian yang mengubah hidup, mengubah karakter, membentuk gaya hidup mereka adalah kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan menjadi tanda sebagai peringatan dimanapun. Setelah saya kapan hari bincang-bincang seorang teman, rupanya saudara mobil, ya kalau Anda lihat ahli mengendarai mobil, saudara pasti tahu. Walaupun mobil tipenya sama, tapi ternyata saudara tiap kendaraan itu punya karakter yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada yang gasnya harus kencang baru jalan. Ada gasnya yang harus injak sedikit langsung melejit. Ada juga yang ngeremnya sudah rem dalam masih belum juga, masih harus rem kuat. Ada juga yang hanya ngerem sedikit langsung pekat. Pakem. Kenapa begitu saudara? Memang ada banyak faktor katanya. Itu bisa karena setelan seorang montir itu membuat karakternya berbeda. Atau juga karena kita sejak awal kita telah melatih ya dia di medan yang sulit. Sehingga mobil itu akan menghasilkan sebuah karakter. Bapak-Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Demikianlah kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada Israel, untuk mengajar anak kita tidak bosan-bosannya, berulang-ulang dimanapun, di setiap tempat, entah tidur, entah duduk, di meja makan, dimanapun. Bukan hanya selain mereka mengerti kebenaran, tapi kebenaran itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mereka akan mengalami pembentukan karakter melalui kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, apakah kita mau menjadi orang tua yang sungguh-sungguh mau mempersiapkan, menyadari, melakukan tugas ini untuk mengajar anak-anak kita tanpa jemu-jemu? Sebab kenapa saudara, kalau keluarga menjadi yang utama bagi kita, kita harus membayar harga mulai sekarang. Kita harus siap membayar harga, entah itu waktu kita, entah itu perasaan kita saudara. Sebab kalau tidak, terlambat untuk menangani mereka, terlambat untuk mengarahkan. Kalau anak sudah besar, sudah menjadi remaja, sulit lagi untuk diarahkan. Dan kalau sudah itu baru pekerjaan terakhir yang kita sadari, maka yang terjadi adalah tangisan, penyesalan, ya, dan tentu kegagalan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tugas kita adalah mengajar, mendidik anak-anak. Itulah tugas utama sebagai orang tua. Bahkan mungkin kakek nenek tetap memiliki tugas untuk mengajar anak bahkan cucu-cucunya. Nah, apakah ini sudah menjadi fokus kita? Hanya itu bisa dilakukan apabila saudara keluarga menjadi hal yang utama, menjadi perhatian kita. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kita harus menjadi teladan bagi anak-anak atau bagi keluarga kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 tadi saudara dikatakan di sana, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Musa menyampaikan kepada orang tua Israel, saudara, supaya mereka berhati-hati. Kenapa, saudara? Karena ada dua cara untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengajar kebenaran kepada anggota keluarga kita. Yaitu yang bersifat formal dan cara yang bersifat informal. Pengajaran yang bersifat formal ini, saudara, orang tua harus mengajar, mengeluarkan suara, mendidik, menyampaikan firman Tuhan dengan mulutnya, dengan suaranya, memberitahu kesalahan. Itu adalah pengajaran formal yang bersifat teori. Tapi jangan lupa, ada pengajaran yang non-formal, yang tidak kalah penting. Apa itu? Yaitu keteladanan hidup kita. Nah, kalau orang tua tidak ada di rumah, kalau orang tua tidak lagi berada di tengah-tengah keluarga, siapa yang diteladani? Siapa yang akan dicontoh? Bukankah itulah sebabnya, saudara, banyak anak-anak muda justru meniru gaya macam-macam saat ini. Karena apa, saudara? Karena mereka sebagian besar terpengaruh dari media televisi. Mereka mencontoh dari orang-orang lain yang mereka saksikan. Saudara, kita harus menjadi teladan. Perkataan kita harus selaras dengan tindakan kita. Tidak kita bisa mengajar anak kita. Kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita melarang mereka jangan merokok, sementara kita sendiri merokok, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka, mereka mendengar kita? Tidak mungkin. Kalau kita mengajak anak-anak kita, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, sementara kita orang yang malas ke gereja, malas doa, malas baca Alkitab, bagaimana bisa diharap anak-anak akan mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya? Tidak bisa, saudara. Hanya itu orang tua, kita sebagai orang yang telah mengerti firman Tuhan, kita harus mampu menjadi teladan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Kalau kita sebagai kakak harus jadi teladan kepada adik-adiknya. Nah, suatu hari, saudara, ada seorang anak kecil yang tergopoh-gopoh datang ke rumah Pak Pendetanya. Dia datang dengan lari sekencang-kencangan mendatangi kepada pendeta. Ternyata, saudara, dia minta Pak Pendeta segera datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk mendoakan yang sakit. Dan mendengar itu, saudara, Pak Pendeta langsung berangkat dan bersama dengan anak ini menuju ke rumah mereka, anak ini. Sampai di rumah anak ini, saudara, anak ini pun memberitahu siapa yang sakit. Ternyata yang sakit, saudara, bukan manusia, tetapi kucing kesayangannya sedang sakit sekarat. Tapi karena Pak Pendeta ini sudah sampai di rumah, saudara, karena diminta doa oleh seorang anak kecil, maka Pak Pendeta ini mau tidak mau harus berdoa. Ketika Pak Pendeta ini berdoa, dia berdoa begini: "Hai kucing, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah." Maka apa yang terjadi, saudara? Terjadi mukjizat. Tidak lama setelah itu, kucing ini hidup kembali, saudara. Wah, anak ini senang sekali. Nah, sebagai ungkapan terima kasihnya, saudara, dia membuat lukisan. Lukisan wajah Pak Pendetanya. Dia lukis, saudara. Maka setelah selesai, dia mau mengantar ke rumah Pak Pendeta. Sampai di rumah Pak Pendetanya, saudara, ternyata setelah beberapa hari tidak ketemu Pak Pendeta, rumahnya sepi. Setelah dipanggil-panggil, akhirnya seorang pembantu datang keluar. "Oh, anu dek, Pak Pendeta di kamar lagi istirahat. Loh, kenapa? Pak Pendeta lagi sakit." "Oh, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting kepada Pak Pendeta. Boleh saya boleh masuk? Ada hadiah untuk Pak Pendeta." "Oh ya, silakan." Karena dipaksa anak ini dipersilakan masuk ke kamar Pak Pendeta. "Ini Pak Pendeta, saya telah membuat lukisan sebagai ucapan terima kasih karena Pak Pendeta mendoakan kucing saya sembuh." Melihat kepada keadaan pendetanya yang lemas, saudara, anak ini tergerak hatinya. "Pak Pendeta, saya boleh enggak doa untuk Pak Pendeta?" "Ya, namanya anak mau doa itu bersyukur sekali. Ya, apalagi diajak berdoa. Mau berdoa saja sudah bersyukur, saudara. Pak pendeta ini langsung berkata, iya dek, ya nak, doakan saya biar sepuh. Lalu anak ini mendoakan begini, saudara. Pak pendeta, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah. Wah saudara, Pak pendetanya kaget. Dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingat, mirip kata-katanya waktu dia mendoakan kucing itu. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata, saudara, seorang anak kecil itu akan meniru orang yang lebih tua. Seorang anak kecil akan belajar daripada orang yang lebih besar daripada dia. Seorang anak akan meniru para orang tuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menjadi teladan bagi anak-anak. Kita harus memberikan contoh, karena itu dibutuhkan kehadiran kita. Kalau orang tua tidak ada di dalam kehidupan anak-anak, siapa yang akan diteladani? Karena itu orang tua harus mengutamakan keluarga. Sesibuk apapun kita, kita harus betul-betul, saudara, menyediakan waktu. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, saudara, bahwa sebetulnya bukan berapa banyak waktu yang kita miliki bersama dengan keluarga. Sekalipun waktu kita sedikit bersama dengan keluarga, tapi berapa berkualitas waktu itu bagi anggota keluarga kita. Dengan kata lain, saudara, kalau kita ada bersama dengan mereka, dan kita betul-betul menjadi teladan tengah-tengah keluarga kita, maka sekalipun kita mungkin tidak pandai mengajar, tetapi kita sebetulnya sedang memberikan teladan hidup bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, masihlah kita memikirkan tentang keluarga. Keluarga seperti apa keluarga kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kira-kira anak cucu kita seperti apa pada tahun-tahun yang akan datang kehidupan mereka? Apakah mereka anak yang takut akan Tuhan? Apakah mereka anak yang mengerti kebenaran? Apakah mereka anak yang dapat dibanggakan oleh orang tuanya karena meniru keteladanan orang tua? Apa justru kita sedang mempersiapkan generasi ya yang buruk, generasi yang akan menghancurkan rumah tangga kita atau kehidupan kita atau bahkan mempermalukan nama Tuhan. Karena itu tidak ada jalan lain, saudara. Utamakanlah keluarga, bukan yang terakhir. Ya, jadikanlah keluarga menjadi fokus kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyaknya godaan atau hambatan apapun. Keluarga harus menjadi fokus kita, perhatian kita, perjuangan kita, bukan nanti, tetapi mulai dari sekarang. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajar perintah-perintah Tuhan kepada setiap keluarga, kepada keturunan mereka. Tuhan, memang zaman sudah berbeda. Tetapi ketika kami menyadari yang terutama yang harus kami lakukan dalam hidup ini, maka kami tidak bisa memilih selain daripada keluarga yang harus menjadi fokus kami, menjadi perjuangan kami, menjadi perhatian kami mulai saat ini ya Tuhan. Kami mau mengutamakan keluarga kami. Kami sadar Tuhan, segala sesuatu yang kami perjuangkan, segala sesuatu yang kami kejar, baik karir maupun juga harta, maupun juga usaha apapun, bahkan ilmu sekalipun, kami sadar itu sifatnya fana. Kami sadar itu hanya sementara. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan dapat menjadi milik anggota keluarga kami, itu akan menjadi warisan yang kekal, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, yang tidak bisa hilang oleh apapun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini mau peduli terhadap keluarga kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang menaruh perhatian. Kami kurang fokus pada keluarga. Kami mengabaikan pengajaran dalam keluarga. Ampuni kami Tuhan. Kami telah gagal menjadi teladan. Berkatilah gerejamu di tempat ini. Sehingga dengan keluarga-keluarga yang ada saat ini. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Itu akan jauh lebih baik daripada kami tidak berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.